А Словенко Филипчо на денешната пресконференција изјави дека се регистрирани 30 нови случаи на коронавирус, а вкупната бројка на заболени е 384 лица. Тој информираше дека на клиниката за инфективни болести сега има 64 пациенти, од кои 6 се нови, а 8 се во потешка состојба. Тој напомена дека сите случаи на коронавирус, диагностицирани во изминатиот период, се должат на локална трансмисија. Во однос на тестирањето имаме најголем број на тестови во регионот, на милион жители освен Словенија. До сега има направено 4117 тестови. Сметам дека тоа е одличен резултат, изјави Филипче. Премиерот Оливер Спасовски, представувајќи го вториот пакет мерки за погодените од кризата, изјави дека со него се спроведува директна помош и поддршка за реалната економија, секое семејство, поединец и секоја фирма. Според него, главната мерка од економскиот пакет е помошта од 14.500 денари месечно за секој вработен за април и мај. Ова е директна мерка за зачувување на работните места и работните процеси. Ќе бидат офатени околу 250.000 работни места и околу 35.000 компании, рече премиерот. Иранскиот министер за надворешни работи Мохамад Джавад Зариф по предупредувањето од американскиот претседател Доналд Трамп изјави денеска дека неговата земја действува во самоодбрана. Трамп на Твитер се закани дека Иран ќе плати висока цена за нападите врз силите на Соединетите држави во земјата.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Минимална инфузија се мерките на владата реагираат дел од собствениците на мали бизниси. Тие велат дека мерките нема да бидат излез од ставање клуч на врата и отпуштање на работници во наредниот период. Дел од нив пак сметаат дека е добро што барем основните трошоци за преживување ќе се обезбедат. Мирјана Спасовска.
Мерката со која владата обезбедува плата од 14.500 денари за вработените за април и мај во приватниот сектор, кои се загрозени од рестриктивните мерки поради новиот вирус, може би се некој бенефит за оние што имаат поголеми заштети на капитал од своето работење, но останатите кои заработуваат од месец за месец укажуваат дека тие пари не се доволни за да се покријат ниту основните трошоци за расходи. Александар Младеновски, собственик на фризерски салон во Скопје, вели дека со оваа мерка се овозможува вработените во приватниот сектор да ги задржат своите работни места во наредните два месеци, а дека за понатаму има многу неизвестности.
Нема да бидат доволни за да се покријат сите работи, но барем работниците што не работат да може да си земат плата, а работодавците имаат сосема други трошкови што не може да ги покријат. Закупнина за дуќаните не може да се покрие зашто ние работиме директно со клиенти и услугата не е намалена во овој период.
Непогодени сектори од кризата кои имаат и најмногу вработени се огостителството и туризмот.